Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – пастор Сержук Удальйов. Євангелічно-реформатська церква «Кальвіністський збор». Магістр теології. Спадар Сержук, перше питання буде про те, що зв'язує кальвіністів і Білорусь, і білоруськість. Коли, до прикладу, католицька церква переважно веде служби по-білоруську, шмат літератури на білоруській мові релігійній, навіть певні святари православної церкви так само ведуть служби по-білоруську, а кальвіністи?
Ну, кальвіністи лічать себе історичною конфесією, не тільки лічать, а й з'являються історичною конфесією, бо існують тут з часів Великого князства Литовського, коли Ніколай Радзивіл Чорний, він підтримував розповсюдження кальвінських зборів тут, на території Білорусі, у Великому князстві Литовському. І на сьогоднішній час, ну, навогулі, треба сказати, що одродження реформатської церкви у Білорусі, яке почалося наприкінці 80-х, початку 90-х минулого століття, воно почалося ось на подмурку такої національної ідеї. Ось ось білоруси, і ми маємо потребу тим, щоб мати неку свою національну церкву. І це, ну, не православ'я, це не католіцизм. Нам би хотілося, щоб це ось було, як, наприклад, у Голландії своя церква, і ось у нас є для цього історичні подмурки, тобто реформатська церква. Ну, зрозуміло, що ми не з'являємося такими фанатиками, які кажуть, ні, тут не треба, щоб тут православні були, не треба, щоб тут католіки були. Ну, 21-е століття, і все ж таки ми зміняємося, ми маємо некі зносини, взаємодносини з іншими конфесіями, з католіцькою, з православною церквою, десь там сябруємо зі святарами, той же Юрій Барок, я знайомий з ним ще навіть до того, як я поїхав вчитися там у коледж, потім у семінарію. Тому ось не як так. Що тичеться білоруської мови, то зрозуміло, що наші набоженства, вони проходять на білоруській мові. У нас не так шмат, зрозуміло, як католіков. Це ось некілька таких супольностей у Мінську, у Могильові, ось вони. Не зовсім однолькове, може бути, не об'єднане в нікою таку структуру одзіною. Ну, тим не менш, ми проводимо наше набоженство, менавіто ось Мінський збор, наш Могильовський збор, ми проводимо наше набоженство на білоруській мові. Ну, я проповідую, правда, на русському язикі, на русській мові, бо я не так досконало ведаю білоруську мову, і шмат теологічних термінів, ну, я не ведаю, як вони будуть по-білоруську, наприклад. Я вчився у Києві, у семінарії, і навіть там вчившись, я всю цю термінологію чув на русській мові, бо, ну, ось не розпрацьована білоруська теологія на білоруській мові. Тому проповідую я на русском языке, але буває так, що я проповідую, і потім я ловлю себе на думці, що я проповідую на білоруській мові.
Я, звісно, у гэтым, у рэлігійных справах профан, вы магістр теологіі, вы можам ведь мяне паправіць. Прагучала у вас слова, што нацыянальная наша, ўсё ж такі, беларуская царква, ось менавіта рэфармацкая, менавіта кальвіністы, а уніяты як же?
Ну, я ж сказав, што ось думаць у некіх рамках 16-го стагоддзя, калі ось было некое супрацьстояние, ось гэта католики, ось мы протестанты. Ну, все ж таки 21 век, тому уже не треба заходить з гэтых позиций. Кажучи про то, что нам хотелось бы, каб реформатская церква была такой некой национальной церквой, объединяющей белорусов. С другого боку, я разумею, что гэтага не будет, тому что исторично все ж таки тут были и католики, были и униаты. Ну, кажучи про униатов, чому возникли униаты? Тому что гэта была реакция католической церквы на реформацию и менавіта на распаўсюджанне кальвінізму на территории Речи Посполитой и Великого князства Литовского. И тому треба было неякось притягнуть православных до себе, оттягнуть от Москвы и притягнуть до себе. Ну и с другого боку, это вось было супраць протестантизму, супраць реформации. Ну и треба сказать, что коли почалась контрреформация, я так разумею, ведаю, что было шмат святаров, якія потом стали менавіта уніятамі. Больш таго скажу, у мене знайомы, і ён скончыў семінарыю там, дзе я скончыў у Києві, потім ён вучыўся у Голландії, так само скончыў семінарыю, а сьогодні ён з'являється святаром Української православної церкви Київського патріархату.
Ну, то есть все уніати когда-то були кальвіністами?
Ну, я не ведаю, усе, ні. Ну, може бути.
Ощутимая часть
кальвіністів. Може бути. Улічуючи то, що Кирилл Лукарец, да, знакомитый, может, кому не знакомитый, патриарх Константинопольский, Вселенский, он еще до того часу, когда он стал менавіта патриархом, он был накерованным патриархом сюда, на территорию Речи Посполитой, некий там конфликт улаживать, и он подпал под уплыв реформации, и он написал «Восточное споведание веры», и когда ты его читаешь, ты бачишь, что это споведание веры кальвинистской церкви, ну, может, за отрознением неких таких пунктов, которые все-таки адрозніваюць православную царкву ад рэфармацкай. Тому, наверное, все ж таки не все кальвіністы былі уніятамі. Было шмат і православных священнікаў, якія сталі уніятамі.
Яшчэ одно удакладненне. Вот у вас прогучала нацыянальная наша беларуская царква. А вот в угле по национальности церкву, ці варта и ці треба неким чином выделять, не буду казать делить, а менавіта выделять. Бо мы ж усе, ну, нібыта, калі брать вот усе религійные догмы, усе ровные перед Богом, усе браты, сестры, незалежности от колеру скуры, мовы, на якой мы говорим, и гэтак далей. Вот все ж таки потребна такая национальная некая адметность у певной некая религійная церкви.
Ну, глядячи, як успрымаць вось гэта. Калі гэта успрымаць з пункту гледжання супрацьстаўлення сябе іншым, то, ну, зразумела, не. То есть, вось мы беларусы, і вось мы рэфарматы беларускі, усе іншыя гэта дрэнна. Не, гэта ну, неправильна. Пытанне ў чым? Вось мы тут узгадывалі каталіцкую царкву, і што значыць вось гэта слово каталіцкая або кафалічная царква. Кафалічная царква, сусветная. Гэтае слово спачатку мела іншы сэнс, чым яно мае зараз, і яно адносілася да, то есть, оно супрацьстаўлялася менавіта габрэйскай царкве. Ну, як вось, быў народ Божы габрэй, Ізраіль, а потым прыйшоў Ісус, і ён зрабіў нейкую такую вось рэвалюцыю. Ён адкрыў Бога ўсім народам. І вось гэта кафалічная царква, яна мала сэнс, што гэта царква, якая ахоплівае усі народы. Яна не монанацыянальная, яна міжнацыянальная. У Святым Пісьме ёсць такое месца, там напісана пра царкву, што цары зямлі, яны прынясуць вось у гэты святы горад Єрусалім, пад якім маецца на увазі царква, народ Божий, прынясуць славу сваіх народаў. То есть кожны народ мае нейкую славу, культуру, сваю адметнасць, так скажам. Тому, с одного боку, зрозуміло, церква, яна об'єднує усіх, Але вось гэтая еднасць, яна не ў мона, у аднабразе, да, а ў рознасці. То есть мы адзіныя, але мы розныя. Вось мы беларусы, мы не будзем кімсьці іншым, мы заўсёды будзем беларусамі. Я прыїжджаю ў Адэсу, там ёсць на Пастэра гістарычны рэфармацкі будынак і там царква. І вось, ну, гэта не нядзеля, дзесьці так аўторак быў. Ну, мы зайшлі, там бахцёр, мы кажам, можна мы тут паглядзім будынак, да-да-да-да. І вось мы сходили, поглядели назад, заходим. И я что-то пытаю ей, она каже, а вы из Беларуси? Я кажу, откуда вы ведаете? Ну, то, як вы размовляете, оно чутно. Тому мы, беларусы, николи не будем русскими, ці поляками, ці литовцами. У нас завсёды будет своя адметность. И тому, коли мы приходим у церкву, мы все равно приносим у ее некий свой элемент своей культуры. Тому, кажучи про национальную церкву, ось я маю менавіта гэта на увазе.
А вот вы кажете, адметность, якую народ принесе вот и покажа Богу, вот скажем, вот там, раз, на погляди, боженька, вот чем мы, чем, якая вот на ваш погляд адметность беларусов, якую вот яны могуць з годнасцю потым вот перед Богом покласці, вот гэта вот дзе, по якой нас познаюць.
У тым ліку, так, да, у тым ліку.
А еще?
Ну, мне здаецца, ўсё ж такі вось гэта асноўная культура, спевы, тыя ж танцы беларускія. Яшчэ, ну, нават вось так на скідку зараз не адкажу.
Вот так вот. Вы вот будзеце прадстаўляць перад Богам беларускі народ там некалі. І вот і скажаце, а нават і не магу, боженька, сказаць табе, якая адметнасць.
Пытанне ў тым, што беларуская культура патрабуе адраджэння, сапраўды, да? Вось мы беларусы, але наколькі сапраўды беларусы усведамляюць, што яны беларусы? Колькі беларусаў размаўляюць на сваёй роднай мове? Што патрэбна беларусам? Адраджэнне, нацыянальнае адраджэнне, каб беларусы не саромілись сваёй беларускасці, прыїжджаючы ў Москву, не пытали стаць рускімі і пытацца вымаўляць г вельмі вось так вот, як вымаўляюць яго ў Расіі. Таму ідзе працэс адраджэння, і вось я спадзяваюся, што аднойчы гэтае адраджэнне яно адбудзецца, і беларуская культура, адметнасць, яна так расквітнее, і гэта адносіцца да царквы. То есть мы спадзяемся на развіццё беларускай царквы, ось гэтай беларускай адметнасці ў царкве, якую калісьці мы зможам ось прынесці перад Богам.
То есть тут очень хитрый план. Как только начнется Беларусь возрождаться, в этот самый момент все беларусы начнут интересоваться кальвинистской церковью. И чем сильнее возродится Беларусь, тем больше беларусов придет к кальвинистам. Правильно я понимаю?
Ну, добрая мара, не ведаю.
Зараз тое, што адбываецца ў Беларусі, можа быць, вось па з тым людзям, якія прыходзяць у вашую царкву. От вы заўважаеце, што ідзе менавіта там ці пачынае ісці, ці віруе проста, як вот гэты працэс адраджэння. Ці як было, так і ёсць.
Ну, штосьці крыху адбываецца. Людзі пачынаюць больш цікавіцца гісторыі, мы ў Магілёве гэта менш бачна, чым у Менску, але, ну, назіраючы на старонках Фейсбуку, я бачу, што ўсё ж такі людзі пачынаюць цікавіцца гісторыяй, хтосьці пытаецца пачынаць размаўляць на роднай мове, робіць першыя крокі, я таксама калісьці рабіў гэтыя першыя крокі, калі ось я пазнаёміўся з рэфармацкай царквой, з нашай царквой у Менску, і ось я прыехаў з Магілёва, а тут размаўляюць на беларускай мове ў царкві, на бажэнства ідзе на беларускай мове. Я да гэтага спрабаваў там размаўляць на беларускай мове, калі быў маленькім хлопчыкам, ну, як маленькім хлопчыкам, гадоў 14-19, мяне захоплівалі ось гэты бел-чырвоны-белы сцяг, калі ён узняўся над аблвыканкам Магілёва, вау, гэта быў прыгожы сцяг. Потым, калі яго знялі, мы з сябрам на нейкі такі свой пратэст, нам гадоў 19 было, мы пачалі размаўляць на беларускай мове, тыдзень там размаўлялі, на больше нас не хапіла. І вось потым я прыїжджаю ў Менск, а тут у царкве размаўляюць на беларускай мове, і, ну, я пачаў спрабаваць размаўляць на беларускай мове, перашагнуць вось гэты бар'ер, усведамленне, калі нам убівалі, што, ну, беларуская мова, гэта калхозная мова, з вёскі. І мені допомогло перешагнути гэты бар'єр, такой, вот така думка, що ну, я розмовляю як би на іншоземній мові. І я почав робити гэтыя кроки.
Білоруська для вас була як
так, да.
другий язик, другої країни.
Так, да. На жаль.
Я ізноку от да, може бути, сьогоднішніх подіяв. Кажіть, а наколькі все ж таки святар повинен бути, ну, чи може бути неяк зав'язаний у звичайне життя і тое, що у тое, що відбувається зараз. Чи він повинен тільки от думати про Бога, про урятування душів своїх прихожанів і так далі. Я чому питаюся? От, скажімо, активно неяк так виказує свою позицію і як святара, і як громадянина, той же самий Барок на своїм YouTube-каналі, і з-за гэтага генпрокуратура ініціювала проверку його этого YouTube-канала. Той же самий ксёнц Касабуцкий і той же самий були тепер уже прес-секретар православної церкви Лепін, виказавшися у Фейсбуку, мели так само попередження від прокуратури. Кальвіністи, вони виказуються ніяким чином по надійним і болючим питанням, які зараз відбуваються?
Ну, коли хто сочить за інтернет-простори, то там святари протестантські збирали підписи у свій час. І, наскільки я зрозумів, це була ініціатива менавіть з наших колов. Пастор Мінської церкви, ну, він там пресбітеріанська завєтця, він записував ютуб-ролики ось на гэтую тему супраць гвалту. Тому так... Що тичиться більш широка теми, ну, це складане питання, на якої нельга ось так ось відказати просто. Коли я навчався в семінарії, у нас був курс, факультативний курс, який звався «Християнин і громадство». Викладав його, перший раз я був там, коли я ще не був студентом, і його викладав чоловік, який потім став сенатором голландського парламенту, Рул Кайпер, кажеться. І потім я, коли у Голландії був, зустрікався з ним у церкві, я проповідував, і він приходив у неділю на набоженство, і він перекладав мені, коли ось я сидів у залі і йшло набоженство, і він мені перекладав на англійську мову те, що казали на голландському. І ось потім уже навчаюся у семінарії, коли я знову проходив гэтий курс, одна з книг, яка була, ось, яку треба було прочитати, там якраз автор, я не пам'ятаю автора, і він писав підхід, який повинен бути у християнина, ось у зносинах християнина і громадства. І цікавився гэтай кнігі ў чым, што ён разглядаў 4 падыходы к гэтаму пытанню. Вось хтось ці кажа, што хрысціянін павінен навогуле ніяк не ўдзельнічаць у грамадскім і палітычным жыцці, хтось ці наадварот. І вось 4 такіх падыходы. А потім був 5-й підхід. І він пише, ну, я 5-й підхід пишу тому, що видавець попросив мене, щоб я написав правильний підхід. Ось 4 підходи, ну, якби це от теорія, ось які правильні. І він написав цей правильний підхід, але написав, ну, я не ведаю правильного підходу. Тому це складане питання, на яке ось нельга відказати ось так ось. Можна, може чи не може святар чи християнин навогулі удзельнічати в громадському житті. Але історично реформати все ж таки лічать, що християнин повинен удзельнічати в громадському житті. Чому? Ну, перше, тому що Христос заповідав йому бути святлом. Да? А друге, тому що, ну, а як інакше? Я, як християнин, з одного боку, я живу у чеканні пришестя Христа, другого пришестя Христа. Я чекаю, що коли прийде Христос, він усталює тут на всій землі своє володарство, царство правди, справедливості. І я, як християнин, з'являюся громадянином цього небесного володарства. Але з другого боку, я з'являюся громадянин білоруської держави, у мене є своя адмітність, національне, культурне, і Питання, а хто мій ближній, яке гучить на сторінках Біблії? Ну, ось, а чому той білорус, який живе побач зі мною, він не може бути моїм ближнім? Він і є мій ближній, а не некий абстрактний чоловік, який, ну, не зрозуміло, де живе, якого ось я повинен любити людей. Я повинен любити свого ближнього, який живе побач зі мною. І мені не все рівно, що відбувається в моїй країні, я не можу інакше ось жити і не заважати те, що тут відбувається. Я не веду, відказав я на питання, чи ні, можете докладити.
Ну, можете огучити ось вашу позицію, от пастора Сергія Удальєва, по тим, що відбувається зараз в Україні. Я чув таке от міркування від святара, что то, что зараз отбывается, это, ну, ці прикмета, ці початок того, что наближается апокаліпсис. Война, вот оно, першие бойки будущей великой войны добра со злом. А вы як успрымаете все, что отбывается?
Мы год тому написали книгу, якая называется на русской мове, она называется «Тайна народа Божьего». Эта книга написана як коментар на книгу «Открытие апокалипсис» Библии. И вот самое цікавое у тим, что это слово «апокалипсис», яно не каже про конец света. Слово «апокаліпсис» перекладається як «розкриття». Тобто розкриття того, що було сховано раніше. І гэтая книга, яна розкриває, ну, щось розкриває, да? Я вже не буду вдаватися у такі подробязності. Але ось основна думка, яку можна сказати, що апокаліпсис, ось гэты апокаліпсис, конец света, да, ён адбываецца з часоў Ісуса Хрыста. То есть апошні час, калі браць ось ветхі габрэйскую Біблію, запавет, яны чакалі месію. І ось прыйдзе апошні час і прыйдзе месія. І калі Христос прыйшоў, ось у тэалогіі ёсць раздзел, які завецца вучэнне аб апошніх днях, эсхатологія. І яна пачынаецца з таго, што эсхатологія пачалась, калі Христос прыйшоў на зямлю і памёр. Да? Таму гісторыя цыклічна, і ўсё тое, што ў ёй адбываецца, яно адбываецца цыклічна. І Біблія, яна, здаецца, ўсё ж такі не кажа пра прыкметы, што вось гэта з'яўляецца прыкметамі набліжэння канца світа. Люди читают Библию, и они говорят, что будут войны, там, катастрофы. Але Библия пишет, войны, катастрофы, это все только початок болезни. То есть, а когда придет Христос, никто не ведает. То есть, нема никаких прикметов. Тому я думаю, что не треба шукать, то есть, с первого христианин завсёды повинен быть готовы до пришествия Христа, как дать отказ перед ним. А по-другому, не треба шукать некие ознаки того, что вось миновито, вось гэта, каже, что хутка конец света. Не, мне здаецца, не. Гэта просто ось некие подзеи, які отбываются в нашей краине. Гэта тяжкий час для нашей краины, але для других краин, может, они не такие тяжкие.
Да, я по-иншему задам пытание. Вот сапраўдный святар, скажем так. Скажите, вот приходит там человек до вас, ваш и пытается, вот что мне, вот на споведь, до прикладу, я пошел на акцию в неделю, мирную акцию, был затриманы, сбиты, мяне здекваліся, мяне катавали, мяне осудили бесподставно, и гэтак далей. Что мне робить? Вот у меня гнев у души. Бог каже пробачить, подставить шаку, а я не могу. Вот ваша парада.
Ну, я не лічу ось тое, што напісана падставу правого шаку, што гэта правільнае тлумачэнне гэтага тэксту. Ёсць, як, наприклад, і вока за вока, так? То есть, хтось лічу, што вока за вока, гэта вось штосьці такое дрэннае, страшнае, але сапраўды, калі чытаеш Ветхі Запавет, заповедь вока за вока, гэта была заповедь пра правда, справедливость, то есть обновление справедливости. И коли человек потерпел, он мае право на обновление справедливости. Коли написано «подстав другую щеку», это размова идет про мои взносины с моим братом в церкви. То есть я повинен любить своего брата, не глядя на то, что он ну, не зовсім приємного чоловіка. З другого боку, може, і я не зовсім приємний чоловік для його. І тому ми часом можемо щось зробити таке, що для цього чоловіка принесе погарду таку. Неприємно мені. Ось те, що зробив, мені неприємно. І він відвернеться від мене, не хоче розмовляти. І... Ці надворот, він щось мені зробив, я скажу, все, я не буду з тобою ходити у одну церкву, у одне набоженство, ну, тому ось тут є заповідь, ти все ж таки пробач його. Тобто, але для чого? Чому я повинен його пробачити? Тобто, я не повинен його пробачити так, щоб він і надалі працягував робити те, що він робить. Тобто, я повинен зробити усе для того, щоб він перестав робити неправильні речі. Ну, а що тичеться громадської супольності і наших зносин у їх, то ну, повинна бути справедливість. Тобто, коли щось
дочинення... Око за око.
Ну, добрим розуміння цього слова. Да. Тобто, коли чоловік зробив зло, він повинен понести відповідальність у відповідності з громадянським законом. Тобто, в Україні існує там громадянський кодекс, уголовний кодекс. І коли він зробив преступление, да, то він повинен понести відповідальність. Тобто не то, що він прийшов у суд, йому кажуть, ну ми тебе пробачаємо, а він забив чоловіка, ну добре, пойду далі забивати. Ну.
А вот у кальвіністів є якась процедура ісключення з церкви за якісь особо тяжкі гріхи?
Так, да.
А за що?
У Святом Письмі є такий термін, ось у Новому заповіті там написано «грех, який веде до смерті». І серед євангельських вірників, вони кажуть, що ж це за грех такий, який веде до смерті? А на самій справі, це відсил до старого заповіту. Тобто, це грехи, за які у старому заповіті людей забивали камінями. Да? Пиролюбство, там, забойство. Ну, ось були грехи, які ну, ти ось украв у сусіда овцу. Да? Ну, ти повинен віддати йому овцу. Да? Ну, може, ще дві. Але коли ти забив чоловіка, то закон казав смерть за смерть, око за око, да, смерть за смерть. І ось грехи, які карались побиттям камінями, вони у Новому заповіті ніхто не побиває нікого камінями, але ось менавіта гэтыя грахі, яны з'являються тими грахами, які ведуть до смерті. Тобто,
яны ж не дарма називаються смертні грахи.
Так.
Ну, зрабіў, значить смерть тобі.
Ну, відповідності громадянським законам, так, да. Коли чоловік забив, ну, ці, у нас, коли чоловік робить спіралюб, да, громадянський закон його не розстрілює, да, не каже, його треба розстріляти. А церква його просто відлучає. Але, все ж таки...
То есть, смотри, извините, я перебью. То есть, если, допустим, человек, который причастен к насилию, то есть, и все об этом знают, и доказано, что я в самом деле причастен к насилию, и если я являюсь прихожанином кальвинистской церкви, то вот как церковь... Меня, в общем, не пустят в церковь после этого.
Его не допустят до вечеры с подорогой. То есть, он может приходить на набоженство, никто не закрывает перед ним двери, але... Ось, он не має права на удел у вечери, у таємниці вечері Христової.
То есть, он не будет причащаться вместе
так,
со всеми?
Да, да.
И как долго это будет продолжаться?
Это залежит от того, ну, от его управления. То есть, мета церковной дисциплины не у тим, как просто наказать, а у тим, как он изменился, изменил свое отношение до того, что он зарабил.
А у вас, как покаясь. У пастора, был такой опыт, когда вы применяли такое?
Так.
А можете рассказать? Или...
Ну, это...
Ну, так вот, без имен, без...
Это был молодые люди были, два человеки. Яны, ну, ось яны протягли час, что-то робили не так. Ну, и опошний раз мы просто, яны украли гроши у свояков, які так само ходят у церкву, и менавіта мы, поразмовлявши з ними, ось, на певний час прийняли ось гэтые церковные меры недопущення до вечери Христова. Один з їх справився, а другі, яны сім'єю переехали в Москву, і, на жаль, маці, ну, вони пишуть, і коли приїжджають, вони кажуть, що він не тільки в церкву не ходить, а симпатизує сатанізму. Тому до цього часу ми його не відновили у членстві в церкві, а ось другий хлопчик, ну, він відновлений був.
Слухай, але як от прогучало? Один виправився, а другий з'їхав у Москву.
І перейшов в сатанізм.
З'їхали вони по економічних міркуваннях, тому що тяжко було фінансово, і тому, покільки у батьки там є сувязі в Москві, вони усі з сім'єю поїхали туди працювати, менавіто з гетих міркуванняв. Ну, і покільки у сина тут так само були складанності там у поводзінах, вони вирішили його так само з вестиков ось от тих сябров, з якими він сябрував, крыху.
А, господарча жук, от гэта удакладненне ўжо не трэба было казаць. Ведаеце, як гучыць? Гучыць як пагроза. Не выправішся, паедзеш у Москву і станеш сатаністам.
Ну, уже не придумаешь. Слушайте, а здесь вот на территории Республики Беларусь, как много зданий и храмов, которые раньше принадлежали кальвинистам?
Ну, не так шмат их засталось. У Заславьи исторический храм, який зараз належит Белорусской православной церкви Московского патриархату. Десь, зараз не памятаю, у Сморгоні. Там католіцький храм, але гэтыя храмы будувались менавіта як реформатские храмы. І больш гэта десь там руїни альбо пару камянёў засталіся десь лежаць у Слуцку, там ось пару камянёў десь на горце.
То есть почти нічого не осталось?
Так, на жаль так.
І ўсё ж такі. Вертай.
Ось, вертаючись, у Заславі у свій час, коли там ще був музей, Мінська церква зверталась у гарвиконкам до держави, щоб їм віддали ось цей будинок у Заславі. Але їм відмовили, а в хуткім часі передали православній церкві.
Коли зміниться в Україні там, режим, влада і так далі, от перемогуть ті каштовності, за які зараз люди виходять на вулиці, якою ви бачите будучиню кальвіністської церкви, роль кальвіністської церкви?
Ну, я, наверное, все ж таки не настоюю на тим, що реформація яка церква, вона повинна стати одиною тут в Україні. У нас все ж таки світська держава, да? І церква, вона не з'являється державною, і різні конфесії, вони повинні мати рівне становище перед державою. На жаль, не так, як зараз, коли у нас у законі прописана головуюча роль православної церкви, згадується католицька церква. І щось там згадується про лютеранську церкву, яка все ж таки не мала такого впливу на історію Білорусі. А про реформатську церкву нічого не згадується. І ось навіть ось це узгадування, воно не зовсім правильне, бо повинно бути рівність усіх конфесій перед законом. Тому кажучи про роль реформатської церкви, ця роль залежить тільки від нас. Наскільки ми здольні працювати з людьми, наскільки ми здольні адлюстровувати у собі в образі Ісуса Христа і нести справді Євангелія своїм життям. Коли ми не здольні це зробити, і це зробить хтось інший, ну, тому так і бути.
На початку самой нашей размовы в одной из ваших промов прогучала все ж таки такая фраза «национальная идея в связку с реформатской церквой». Так на сегодня, якую национальную идею несе реформатская церква, с якой иде до белорусов? Ну и в огуле, может быть, скажете, менавіта свою, свою национальную идею пастора Сержука Удальёва?
Ну, глядите, коли мы кажем про 16-е стагодие и реформацию, то есть, ну, что такое реформатская церква? Ни у кого не было идеи сделать некую новую церковь. А вот давайте мы что-нибудь сделаем новое. Да? Была идея реформаторов реформовать церкву, то есть, именно католицкую церкву. Поскольку католицкая церква 16-го стагодия, она далека, не та, как выглядит католицкая церква зараз. И это была иншая церква, у якой шмат святаров, которые Библию николи не читали. Люди становились святарами за гроши. Про Евангелие никто не чув. І мети реформації було одраджение, то есть вертання церкви до витоку, принести людям Євангелія. принести людям Христа. Ну, зараз ми назираємо інше становище. Католицька церква після Другого Ватиканського собору вона дозволила своїм вірникам читати Новий Заповіт. Розумієте? Початок 20-го століття католицька церква не дозволяла вірникам читати Новий Заповіт. А потім, ось, після Другого Ватиканського собору це можна. І з тих часів католицька церква моцно змінилась. Я приходжу в католицьку церкву, там читається Євангеліє, тому уже нема ось такого дрознення поміж реформатами і католиками. Я, ну, там ось такі мелкі теологічні некі спори, які, ну, це тяжко може зрозуміти. Да? Тому, кажучи про те, що ось, яка наша національна ідея, тобто принести Євангеліє і норми християнської моралі у щоденне життя білорусів. Ось, що відбулося у 16 столітті, коли там Ніколай Радзівіл Чорний і інші почали читати Євангеліє. Ну, вони побачили, ну, коли чоловік всеправду починає читати Євангеліє, і він частіше за все бачить, що щось мені треба змінити у моєму житті, так, да? Тобто мені треба почати любити чоловіка, який побач зі мною, мого близького, да? Ось, менавіта гэта ідеї реформації, тобто принести Євангеліє у життя нашого громадства. Мог гэта спыніць гвалт, мог гэта спыніць некі дрэнныя речі, які можуть робити люди, там, не крати, не забивай, да? Про гэта.
Ну, ось такая национальная идея от пастора Сержука Удальёва. На память про нашу розмову подарунок от програми «Ідея X», «Єврорадіо» і крами з національним колоритом «Симбальбай». Так что читайте Евангелие, Новый Заповет, да, да. И все гэтые нормы приводьте у свое
щоденное житие. Калісті Христос, ось перед тим, як узісти на криш, ён, звертаючись до своїх учнів, сказав: «Нічого не бойтесь, верьте в Бога і в мене верьте». Ось не тільки читайте Евангелие, але верьте в Бога і верьте в Христа. А потім уже, коли нема віри в Бога і в Христа, то можна бути добрим чоловіком, але все ж таки гэтага недостатково.
Не бойтеся. Сержук Удальёв, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.